ครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับเริ่มจากแชมเปี้ยนส์ลีกหญิงเมื่อคืนนี้รอบ8ทีมสุดท้ายเกมแรกนะครับฮักเคนแพ้ปารีสแซงต์แชร์กแมง1ประตูต่อ2คาฟาจีนาที42แกติโน่นาที23ชวิงก้านาที74นะครับก็ถือว่าสดใสทีเดียวนะครับทางปารีสแซงต์แชร์กแมงนั้นในการเดินหน้าเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกับอีกทีมนึงนะครับบานแพ้บาร์เซโลนา1ประตูต่อ2ครับควาเมนาที39แฮนเซนนาทีที่9ปาลาเยโลนาที72นะครับบาร์ซ่านั้นชนะไปในเกมแรกทีมเยือนชนะหมดเลยนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกหญิงทั้งบาร์ซ่าลียงเชลซีและปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับนั่นคือผู้หญิงหลักๆนะครับพูดถึงผู้ชายบ้างขอตัวข่าวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของทีมชาติวันนี้สเวนบอตมันนั้นจะไม่ได้ไปยูโร2024หลังจากบาดเจ็บเข่าก็ต้องผ่าตัดนะครับกับทางนิวคาสเซิลก็คือบอกว่าทาง ACL ของบอตมันมีอาการบาดเจ็บจะผ่าตัดในสัปดาห์หน้านะครับทางสโมสรแจ้งว่าทุกคนที่สโมสรขอให้เขากลับมาอย่างสมบูรณ์นะครับโดยบอตมันนั้นเจ็บเข่าไปตั้งแต่กันยายนนะครับหายไป17เกมกลับมาเดือนธันวาคมแล้วก็เจ็บไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เอ็ดดี้ฮาวเจอปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับเยอะแยะพูดง่ายๆนะครับก็มีเหตุผลในการจะปลดฮาวในอนาคตนั่นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพิจารณาแล้วกันพูดถึงนะครับแต่ว่าแน่นอนเนเธอร์แลนด์ก็โดนไปนะครับสำหรับฟุตบอลยูโรที่จะมาถึงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของแมนยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับก็มีการจับเรื่องของคนตะโกนเรื่องโศกนาฏกรรมอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นแฟนจากแมนเชสเตอร์บอกอย่างนั้นนะครับคือไมเคิลเอเวอรี่วัย44ปีทางตำรวจเกรเทอร์แมนเชสเตอร์นะครับออกมาสอบสวนแล้วก็สามารถจับเขามาได้นะครับก็แน่นอนว่าประเด็นนี้ที่ตำรวจในเกรเทอร์แมนเชสเตอร์จะต้องติดตามในทุกเกมเลยที่2ทีมเจอที่โอทราฟฟอร์ดก็อยู่ในเขตเขาว่าเอาถ้าไปลิเวอร์พูลคงเป็นอีกเขตนึงอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าการตะโกนงั้นมันไม่จบง่ายๆหรอกนะฮะซึ่งโอเคมันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกนะฮะทุกท่านครับสำหรับฟุตบอลยูโร2024เดินทางมาถึงรอบเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศแล้วจาก12ทีมจะเหลือ3ทีมหลังจากจบวันที่26นะครับแต่วันนี้เอา12ตัดเหลือ6ก่อนนะครับโดยเกมที่จะเล่นกันตอนเที่ยงคืนมี1เกมจอร์เจียเจอกับลักเซมเบิร์กนะครับแล้วก็ที่เหลือเล่นตี 2:45 นาทีซึ่งผู้ชนะคู่เมื่อกี้นะครับจะเจอกับกรีซหรือคาซัคสถานนะครับต่อไปครับอิสราเอลกับไอซ์แลนด์ผู้ชนะจะไปเจอบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาหรือยูเครนแล้วก็สุดท้ายโปแลนด์เจอเอสโตเนียชนะจะไปเจอเวลส์หรือฟินแลนด์ข้อสังเกตก็คือโปแลนด์เวลส์แล้วก็ฟินแลนด์นั้นเตะยูโร2020มาแต่ว่าอย่างน้อย2ทีมนะครับจะไม่ได้ไปฟุตบอลยูโรคนนี้นะครับจะแน่นอนเส้นทางสู่เบอร์ลินนะครับกลับไปแข่งที่เยอรมนีหลังจากแข่งรายการนี้ล่าสุดปี1988นะครับก็จำไปหลายรอบแล้วนะครับตารางเวลานี่โอเคฝั่งยุโรปว่าไปแล้วเพราะเดี๋ยวต้องพูดถึงฝั่งนี้ด้วยก็คือฝั่งเอเชียนะครับที่จะต้องซัดกันนะนะฮะคือมีคอนคาเคฟเนชั่นส์ลีกรอบรองชนะเลิศนะครับที่ AT&T Stadium ที่ Arlington Texas นะครับสหรัฐเจอจาเมกาปานามาเจอเม็กซิโก 6:00 และ 9:15 ตามลำดับก็หาแชมป์เนชั่นส์ลีกนะครับเหลือ4ทีมนะตามที่แจ้งให้ทราบแล้วก็อุ่นเครื่องทีมชาติก็มีนะครับยกมาตอน 14:45 โปรตุเกสกับสวีเดนนะครับที่ก็พอน่าสนใจอย่างที่ทราบสวีเดนนั้นไม่ได้ไปรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็มีอื่นๆนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชียเรียงตามเวลาแล้วกันนะครับก็บ่าย 3:00 นไต้หวันเจอกับคีกีสนะครับ 4:00 นปากีสถานเจอจอแดน 4:10 ออสเตรเลียเจอเลบานอน 5:20 ประมาณญี่ปุ่นเจอเกาหลีเหนือ 6:00 เกาหลีใต้เจอกับไทย 6:30 เมียนมาเจอซีเรีย 1:00 ฮ่องกงเจออุซเบกิสถาน1:30สิงคโปร์เจอกับจีน2:30อินโดนีเซียเจอเวียดนาม5:00อิหร่านเจอเตกเมนิสถาน1:00โอมานเจอมาเลเซีย เวลาเดียวกัน UAE เจอเยเมนตีหนึ่งครึ่งปาเลสไตน์เจอบังกลาเทศเวลาเดียวกันกาตาร์เจอคูเวตตีสองอัฟกานิสถานเจอกับอินเดียเวลาเดียวกันอิรักเจอกับฟิลิปปินส์เนปาลเจอกับบาเรนซาอุดีอาระเบียเจอทาจิกิสถานครับก็แจ้งให้ทราบไปแล้วเดี๋ยวผลค่อยไล่เก็บแล้วกันนะครับฟุตบอลประมาณนี้ทีมชาติเต็มเหนียวนะครับอื่นนะครับเอาคริกเก็ตกันบ้างแจ้งให้ทราบมีบังกลาเทศหญิงกับออสเตรเลียหญิงที่มีเรเปอร์10โมงครึ่งนะครับเกม1วันเกมแรกแล้วก็ที่ออสเตรเลียวันนี้มีรอบชิงเกม4วันนะครับเวสเทิร์นออสเตรเลียจะรับแทสมาเนียนะครับซึ่งจะเริ่มในเวลา 9:00 นนะครับก็รอบชิงก็เป็นเกม4วันเนาะแต่รอบชิงเล่น5วันนะครับก็โจทย์ไม่มีอะไรมากนะฮะก็คือถ้าเกมเล่นไม่จบหรือว่าออสเตรเลียตะวันตกชนะก็ได้แชมป์ไปเทสแมนเนียจะได้แชมป์ก่อนเดียวก็คือต้องบุกชนะนะครับเพราะอันดับในตารางคะแนนก็ออสเตรเลียตะวันตกอยู่ที่1เทสแมนเนียอยู่ที่2นะครับก็เลยต้องเป็นไปตามนั้นอันหนึ่งเกมนี้แน่นอนเล่นที่บาค่านะครับสนามเดิมของออสเตรเลียตะวันตกนะครับก็นี่คือเกมสโมสรนะเริ่มเช้านี้ก็มาค่อนข้างช้าว่าเพราะว่าไปเล่นที่เพิร์ทอ่ะนะครับเอาวันนี้ต่อF1 สักหน่อยนะครับซูซี่วูลฟ์นะครับภรรยาของโตโต้วูลฟ์นั้นจะใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับก็จะฟ้อง FIA นะเนื่องจาก FIA มายุ่งกับเธอในเรื่องว่าเธอมีข้อขัดแย้ง conflict of interest นะครับก็คือเป็นขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่ว่ามันไม่เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ Wolf เองก็จะฟ้องนะครับในกรณีนี้ก็โลบแจ้งว่าได้ฟ้องที่ประเทศฝรั่งเศสในวันที่4มีนาคมนะครับส่วน F1 เองที่ขยายต่อคือประเด็นเรื่องของโมฮัมเหม็ดบินซุลาเยมประธาน FIA นะครับถูกกล่าวหาว่าไปรบกวนผลการแข่งขันที่ซาอุดีอาระเบียแล้วก็ลาสเวกัสในปีที่แล้วนะครับก็ทางบุคคลท่านหนึ่งนะครับออกมาบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเบนซาเยมไปกดดันไม่ให้รับรองผลการแข่งขัน F1 ที่ลาสเวกัสนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ในการสอบสวนแล้วก็เคลียร์หมดนะครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดและคิดไปอย่างนั้นนะฮะอารีนาซาบาเลนก้าแน่นอนอยู่ในหน้าข่าวในเหตุการณ์ที่น่าเสียใจกับเธอนะครับที่แฟนก็คือคอนสแตนตินโคซอฟฆ่าตัวตายที่ไมอามี่นะครับกับซาบาเลนก้าเองยังเล่นอยู่ที่ไมอามี่ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ทางเปาล่าบาโดซ่านะครับนักเทนนิสที่ดีของสเปนบอกว่าโอ้มันรู้สึกไม่สบายใจเลยที่จะต้องเล่นกับซาบาเลนก้าในสภาพนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ยากมากเมื่อวานฉันคุยกับเธอเช้านี้ก็เหมือนกันนะครับฉันไม่อยากให้เธอต้องเจอกับปัญหานี้คนเดียวเป็นสถานการณ์ที่ยากบอกอย่างนั้นนะครับอันหนึ่งอย่างที่บอกโคซอฟเองก็สมาชิกเบลารุสชุดอันดับ4โอลิมปิกปี2002ในกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยนะครับก็ข่าวนี้นะครับถ้าฟังแล้วรู้สึกกระทบทางจิตใจนะครับโทรไปได้ครับสายสุขภาพจิต1323นะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวเทนนิสที่ไมอามี่เดี๋ยวค่อยได้ขยายต่อแต่ว่ามีเกมรอบแรกๆเนี่ยเริ่มแข่งขันไปบ้างแล้วนะครับใครที่สนใจก็ขยายลงไปได้แต่เดี๋ยวผมจะไล่เก็บอีกทีหนึ่งสัปดาห์หน้านะครับมันยังแข่งไม่จบออกแข่งเสร็จนู่นนะสุดสัปดาห์หน้านะครับสำหรับจิปาถะฟุตบอลที่เกิดขึ้นโรบินโยนะครับนักฟุตบอลคนนี้อดีตนักฟุตบอลคนนี้เนี่ยโดนกล่าวหานะครับว่าไปข่มขืนผู้หญิงแอลเบเนียเป็นการข่มขืนเป็นกลุ่มนะครับก็อิตาลีเองนะครับไปขอให้บราซิลเนี่ยจำคุกเขาเป็นเวลา9ปีนะครับก็บราซิลสั่งไปแล้วตามที่อิตาลีต้องการแล้วก็เขาอุทธรณ์อยู่นะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันดูเหมือนการจับข้ามชาติไปแล้วนะเรื่องที่เกิดขึ้นกับ โรบินโญ่ที่ว่าไปคุมเป็นร่วมกันข่มขืนพูดง่ายๆนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับโรบินโญ่แจ้งให้ทราบนะครับกีฬาในช่วงนี้นะครับก็แน่นอนเคอร์ลิ่งหญิงชิงแชมป์โลกแข่งกันอยู่นะครับเอาสถานการณ์ล่าสุดแจ้งให้ทราบประกันวันนี้21มีนาคมและนะครับมันยังเหลืออีก21 22แล้วก็จบนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับแคนาดายังสวยงามอยู่ชนะ8แพ้0ในวันนี้นะครับนำโดยราเชลโฮมันอิตาลีกัปตันคอนสแตนตินีอยู่7-1นะครับสวิตเซอร์แลนด์กัปตันทรินโซนี่อยู่6-2เกาหลีใต้กัปตันเป็นกิมอยู่6-2นะครับเดนมาร์กนำโดยมาเดลีนดูปองอยู่6-3นะฮะสบองสวีเดนตอนนี้อยู่5-4นะครับทีมอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงนี่แพ้มากกว่าชนะทั้งนั้นนะครับในตอนนี้ซึ่งเอาแค่4ทีมเท่านั้นไปต่อนะครับนี่คือที่พูดมาเนี่ยคือ6ทีมที่ฉีกคนอื่นอยู่แต่ว่าประเด็นคือตั๋วมันมีแค่ไม่กี่ใบนะฮะตั๋วมีแค่6ใบนะครับตอนนี้6ทีมมาฉีกงั้นต้องเทสทุกอย่างมันดูโอเคย้ำอีกทีนึงแคนาดาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เกาหลีใต้เดนมาร์กสวีเดนนะครับแล้วก็รายการนี้ที่แข่งกันอยู่ฟิกเกอร์สเกตชิงแชมป์โลกนะครับแข่งกันอยู่ที่เบลเซ็นเตอร์นะครับบ้านของบอนรีลแคนาเดียนส์นะก็วันเช้านี้นะครับมาจากเมื่อคืนเนี่ยเป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวจะจบในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นวันที่ที่นี่แล้วก็วันที่ก็จะเป็นงานกาล่าแล้วก็จบการแข่งขันไปนะครับก็หาช่องทางธรรมชาติดูได้สำหรับรายการฟิกเกอร์สเกตชิงแชมป์โลกนะครับที่อยู่ที่มอนรีลในสัปดาห์นี้นะครับอื่นๆเองก็เดี๋ยวมีนาบ้าข้างเดี๋ยวขยายไปในช่วงต่อไปละกันนะครับส่วน F1 เองก็เตรียมพร้อมที่เมลเบิร์นสัปดาห์นี้แล้วก็ที่ MotoGP ที่ปอร์ติเมานะครับในสุดสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไล่แบบเร็วๆไปก่อนนะครับข่าวทั่วโลกประมาณนี้ครับมีอเมริกายังให้ขยายอีกหน่อยครับอเมริกาอย่างรวดเร็วนะครับยานิสอันเตโตคุมโปนั้นไม่ได้เล่นในเกมเมื่อเช้านี้ที่บัคส์เจอกับเซลติกส์นะครับมันจะเล่นเกมที่2ติดต่อกันคือบัคส์เองแจ้งว่า MVP 2ครั้งคนนี้นะครับมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงทางด้านซ้ายนะฮะซึ่งเขามาเล่นในเกมที่ชนะซันส์140-129นะครับแล้วก็4เกมก่อนหน้านี้ที่เขาหายไปในปีนี้ชนะ3แพ้1ครับซึ่งอันเตโตคุมโปเองนะครับทำไป 30.8 แต้มต่อเกมอันดับ3นะครับ 11.2 รีบาวด์ต่อเกมอันดับ6ในปีนี้นะครับอันหนึ่งเกมนั้นนะครับบัคส์กับเซลติกส์ที่จบไปเมื่อสักครู่เลยเซลติกส์ชนะ 122-116 นะครับเอาข่าวนี้กันบ้างนะครับล่ามของชวยโรตันนี้โดนไล่ออกไปแล้วนะครับจากข่าวที่ว่าไปขโมยเงินในบัญชีของโอตานินะครับล่ามอิเปอิมิซูฮาระวัย39ปีนั้นโดนไล่เมื่อคืนนะครับก็ทางมิซูฮาระเนี่ยนะครับก็โดนก็โดนไล่ครั้งที่เกมเมื่อวานนะครับเกมเปิดฤดูกาลของเบสบอลเนี่ยระหว่าง Dodgers กับ Padres เขายังนั่งอยู่มานั่งแต่เคไล่ไปแล้วนะครับคือทางบริษัทกฎหมาย Burke Redler นะครับออกมาบอกว่าพบว่าโชเคยเนี่ยเป็นเหยื่อของการโดนขโมยเงินนะครับก็นี่แหละนะฮะคือเขาอยู่กับโอตานิมาคุณมิซูฮารานะครับอยู่กับโอตานิมาตั้งแต่โอตานิไปอยู่สหรัฐเมื่อปี2017นะครับก็ทางดับเจอร์สเองก็บอกว่ารับรู้ถึงการรายงานของสื่อนะแล้วกำลังเก็บข้อมูลอยู่นะครับก็รายงานนะครับว่าทางมิซูฮาระเองแจ้งยืนยันว่าเขาเองนะครับมิซูฮาระพนันในเกมฟุตบอลทีมชาติ NBA NFL แล้วก็อเมริกันฟุตบอลมหาวิทยาลัยนะครับก็มิซูฮาระเองบอกยืนยันว่าไม่เคยพนันเบสบอลนะครับตัวเขานั่นนะฮะจะติดตามแล้วกันนะครับก็เอาโอตานี้ไปผูกทางอ้อมกับการพนันจนได้ก็ไปนะฮะมันไม่ดีกับใครหรอกพูดถึงนะครับอันหนึ่งเกมมีนาบ้าคลั่งขอมีนาบ้าคลั่งผู้ชายก่อนแล้วเดี๋ยวไปผู้หญิงแล้วเดี๋ยวไปตารางคะแนน บาสเกตบอลเขาเกมแข่งในวันนี้กันนะครับรอบ first four นะครับจาก68ถึง64เนาะคู่ที่จบไปแล้วแกรมบริงชนะมอนทานาสเตท88-81อีกคู่นึงยังแข่งไม่จบขนาดเทพโคโลราโดกับบอยซี่สเตทนะครับส่วนเกมดึกวันนี้มีดังนี้นะครับรอบแรก64ทีมนะครับรอบจะใช้ว่ารอบแรกเลยนะครับ5:15นอร์ทเวสเทิร์นเจอ FAU นะครับฟลอริดาแอตแลนติกนะฮะ5:40คอร์เกตเจอเบเลอร์เที่ยงคืน45 UAE เจอซานดิเอโกสเตท1:00เวสเทิร์นเคนตักกี้เจอมาร์ควิดนะครับก็โดนหยามอยู่นะมาร์ควิดเท่าที่เห็นนั่นนะครับโดนหยามในหน้าสื่อนะว่าแบบอาจจะไม่ดีก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ1:45สเตทสันเจอกับยูคอน2:10นิวเม็กซิโกเจอเคลมสัน3:15เยลเจอออเบิร์น3:30นะครับทีมที่ทีมนี้จะเจอกับฟลอริดานะครับโดยที่ขนาดอัดเทปน่ะยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวลองเช็คตารางซ้ำอีกรอบหนึ่งนะจากทีมที่เจอฟลอริดาโอเค5:50 Texas A&M เจอ Nebraska 6:10 Vermont เจอ Duke 6:25 Grambling เจอกับ Purdue 6:35 Charleston เจอกับ Alabama 8:20ลองบูเจอฮิวสตันนะครับ8:40เจมส์แมดิสันเจอวิสคอนซิน8:55 TCU เจอยูทาห์สเตทคู่สุดท้าย9:05นาทีแกรนด์แคนยอนเจอกับเซนต์แมรี่สนะครับตามนี้นี่คือผู้ชายไปผู้หญิงกันบ้างนะครับเกมที่จบไปแล้วเพลสไบเทเรียนชนะซาเครทา49-42ขณะเทปโคลอมเบียกับบันเดบิยงเล่นไม่จบนะครับแล้วก็เกมที่จะแข่งขันกันในรอบแรก64ทีมนะครับ4:30มิชิแกนสเตทเจอนอร์ทแคโรไลนา5:00เมนเจอโอไฮโอสเตทเที่ยงคืนครึ่งมิดเดิลเทนเนสซีเจอลุยวิลล์1:00เพสไบเทเรียนที่เข้ารอบเจอเซาท์แคโรไลนานะครับ1:30ริชมอนด์เจอดูค2:00เดร็กเซลเจอเท็กซัส2:30มาเชลเจอเวอร์จิเนียเทค3:00ไรซ์เจอ LSU 3:30พอร์ตแลนด์เจอแคนซัสสเตท4:30ฟลอริดาสเตทเจออาลาบามา5:00ยังไม่ทราบเจอกับเบเลอร์6:00 Drake เจอ Colorado 6:30 Mary แดงเจอ Iowa State 7:00 Eastern Washington เจอ Oregon State 9:00 Norfolk State เจอ Stanford สุดท้าย9:30 Texas A&M เจอ Nebraska นะครับก็ทีมยังไม่ทราบรอผลคู่ที่ยังไม่จบอีกทีนึงนะครับไปกันที่ตารางคะแนน NBA นะครับสรุปให้จนถึงช่วงสายวันนี้นะครับซึ่งจะจบเซตของเกมรอบเช้าไปแล้วยกเว้น Thunder กับ Jazz นะครับที่ขณะเทมได้ไม่จบนะก็ตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันต้องอัปเดตนิดนึงขออนุญาตมันจะมีปัญหาเรื่องตารางคะแนนนิดหน่อยโอเคคือสายตะวันออกที่1เป็นเซลติกส์นะครับ55-14ที่2บัคส์44-25นะครับตาม11เกมที่3คลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับ43-26ตาม11เกมครึ่งที่4นิกส์41-27ตาม13เกมที่5แมจิก41-28ตาม13เกมครึ่งที่6ซิกเซอร์ส38-30ตาม16เกม4ทีมต่อมาเพเซอร์สฮีทบูลส์และฮอคส์นะครับฮอคส์นำเน็ตส์ที่11อยู่4เกมครึ่งนะครับสดใสล้มโพทองนะฮะไปตะวันตกกันบ้างนะครับที่1ทันเดอร์ขนาดเทปแข่งไม่จบนะครับ47-20ถ้าจบแล้วมันอาจจะขยายไปอีกนะฮะที่2 Nuggets 48-21ที่3 T-Wolves 47-22ตาม1เกมที่4 Clippers 42-25ตาม5เกมที่5 Pelicans 42-26ตาม5เกมครึ่งที่6 Kings 39-28ตาม8เกม4ทีมต่อไป Mavericks Suns Lakers Warriors นะครับ Warriors ที่10นำ Rockets ที่11 2เกมครึ่งนะครับ6ทีมเข้ารอบเลย4ทีมต่อมาต้องคัดอีกเกมอีกชุดหนึ่งนะครับ Play in นั่นเองอันนั้นคือบาสเกตบอลไปฮอกกี้น้ำแข็งกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปออสเตรเลียเดี๋ยวพอแล้วสำหรับวันนี้นะครับเริ่มจากตะวันออกแอตแลนติกกันก่อนนะครับคู่นำดังนี้ครับบอสตันบรูนส์เนี่ยนำอยู่นะครับ70เกม97ก็โอเคกลับมาแล้วนะครับหลังจากมีช่วงหนึ่งชนะ2จาก9เกมอะบอสตันอะที่2 Panthers นะ68เกม94ที่3 Maple Leafs 67เกม85นะครับ3ทีมนี้คือนำ3ลำดับแรกในโซนแอตแลนติกก็คือทีมที่จะไปต่อนะครับต่อไปเมโทรโพลิแทนบ้างที่1 Rangers 69เกม94ที่2 Hurricanes 69เกม92ที่3 Flyers 69เกม78นะครับนี่คือ3ทีมในโซนนั้นนะครับวายการ์ดอีก2ทีมนะครับที่1วายการ์ด1 Lightning 68เกม80วายการ์ด2 Red Wings 69เกม76ทีมที่ตามอยู่คือ Capital 67เกม75นะครับตามแต้มนึงแต่ว่าเล่นน้อยกว่า Red Wings 2เกมตอนนี้ฮอตสุดในวันนี้นะครับก็เป็นแคโรไลนานะ10เกมชนะ8นะครับบอสตัน10เกมชนะ7แพ้ต่อละ1นะครับนั่นคือสถานการณ์โซนตะวันออกนะครับถ้าทีมคุณอยู่ในรายชื่อ8ทีมนี้ก็ยินดีด้วยยังอยู่ในโซนเพลย์ออฟนะครับตะวันตกกันบ้างเซ็นทรัลก่อนเจ็ทส์นำอยู่68เกม93อาวาแลนช์69เกม93สตาร์ส69เกม91นะครับแปซิฟิกกันบ้างที่1คานักส์69เกม94ออยเลอร์สที่2ครับ66เกม86ที่3คิงส์68เกม81นะครับวาลการ์ดเป็นเพเดเตอร์ส69เกม84แล้วก็ไนท์โกลเด้นไนท์เนี่ยนะครับ68เกม79ไนท์นำวายอยู่3คะแนนนะครับวายแข่งมากกว่าอยู่เกมนึงในตอนนี้ฮอตสุดตอนนี้ให้เป็นแชมป์ปี22นะอาวาแลนช์10เกมชนะ9นะครับร้อนแรงพูดถึงนะฮะก็ถ้าทีมคุณอยู่ในรายชื่อนี้แสดงว่าอยู่ในโซนเพลย์ออฟก็ยินดีกับทีมคุณหรือว่าเมืองที่คุณสนใจอยู่ด้วยนะครับส่วนบาสเกตบอลเองที่ต้องขยายนิดนึงคือ10เกมหลังสุดซึ่งเซลติกส์เองชนะ7เกมติดแล้วนั้นเรื่องนึงนะครับคาวาเลียร์แสที่ดูดรอปลงไปแพ้6จาก10นะครับส่วนตะวันตกเองนักเก็ตดีสุดชนะ8จาก10ในวันนี้ร็อกเก็ตเองก็พุ่งขึ้นมาชนะ8จาก10นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่นอกโซนเพลย์อินอยู่ในวันนี้นะครับไปแบบเร็วๆที่ออสเตรเลียกันจบแล้วครับฮอกกี้น้ำแข็งมีข่าวหนึ่งแจ้งให้ทราบนะครับอเล็กซ์โอเวชกินตำนานนะฮอกกี้ของโลกคาดอีก50ประตูจะแซงเวย์เกรสกี้นะครับเท่านั้นแล้วนะฮะAFL รอบที่2นะครับสัปดาห์ที่3จาก25ของฤดูกาลนะครับเกมนี้เล่นใน MCG นะครับเซนต์คิลด้าแพ้จีลองสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็ขยับมารับคอลลิงวูดแล้วคอลลิงวูด0-2นะสถิติอย่าคิดอะไรซับซ้อนครับคอลลิงวูดแม้จะแพ้อย่างสู้ไม่ได้มา2เกมแต่มันเป็นเกมยากทั้งนั้นเลยนะครับคิดว่าคอลลิงวูดจะชนะได้แต่ไม่ยากเย็นนะครับถ้าแพ้อีกก็ตัวใครตัวมันนะฮะสำหรับเซนต์คิลด้าคอลลิงวูดเกมนี้บ่าย 3:30 น.ใน MCG นะครับแล้วก็ NRL นะครับไปกันต่อในเกมนี้สัปดาห์ที่3ของฤดูกาลโดยเพนริสจะเจอกับบริสเบนแน่นอนคู่ชิงปีที่แล้วปีนี้เล่นที่ปีนี้จะเปิดเกมนี้ที่เพนวิดนะครับเพนวิดเองนะครับแหมต้องดูตารางแพ้หนึ่งตอนนี้ผมเริ่มซับซ้อนกับชีวิตแล้วแน่นอนทั้ง2ทีมชนะ1แพ้1มาในฤดูกาลนี้นะครับก็ดูจากความเชื่อมั่นของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะก็มองไปทางเพนวิดนะครับทีมแชมป์เก่าน่าจะกดบริสเบนได้นะฮะแล้วก็ตามอัตราพนันก็ให้แบบใสๆด้วยนะครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับอันหนึ่งอย่าลืมเกมรอบชิงบาสเกตบอลเกม2นะครับระหว่างนิวซีแลนด์กับไม่ใช่นิวซีแลนด์ขออนุญาตเทสมาเนียกับเมลเบิร์นนะครับซึ่งเมลเบิร์นนำอยู่1เกมต่อ0เดี๋ยวค่อยว่ากันในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีพบกันพรุ่งนี้สวัสดีครับI'll tell you no matter.